fine fornemmelser af Julian Fellowes. Oversat af Inger Christensen. Udgivet af hr. Ferdinand. Indlæst af Linda Alvira fra JP Politikens Forlag 2019. Tilegnet Emma og Peregrine, naturligvis, men også min kære Mickey, uden hvem denne bog ikke havde været mulig. Første del. Impetuoso, fiero. 1. Jeg ved ikke nøjagtigt, hvordan det kom sig, at Isabel Easton tog Edith Lavery under sine vinger. De havde sandsynligvis en fælles ven, eller sad i en eller anden komité sammen. Eller måske havde de bare den samme damefrisør. Men jeg kan huske, at Isabel af en eller anden grund meget tidligt besluttede sig for, at Edith var noget af en fjer i hendes hat. En person af den lidt særlige slags, som hun kunne fodre sine naboer på landet med i små bidder. Historien skulle bekræfte, at hun havde ret, selvom der ikke var overvældende sikre beviser på det, da jeg mødte hende første gang. Edith var afgjort meget køn, men ingenting i sammenligning med senere, da hun, som modeskaberne siger, havde fundet sin stil. Hun var et udsøgt eksemplar af typen, engelsk blondine med store øjne og gode manerer. Jeg havde kendt Isabel Easton, siden vi var børn i Hampshire, og vi havde et af disse behagelige, fordringsløse venskaber, som udelukkende er baseret på, at det havde været langvarigt. Vi havde meget lidt til fælles, men vi kendte ikke ret mange andre, der kunne huske os på vores ponier, da vi var 9 år, og der var en vis afslappethed over vores lejlighedsvise møder. Jeg var gået ind i teaterverdenen efter universitetet, og Isabel havde giftet sig med en børsmægler og var flyttet til Sussex, så vores veje krydsede sjældent. Men Isabel nød, at der indimellem kom en skuespiller på besøg, som havde været i fjernsynet, men tilfældigvis aldrig var blevet set af nogen af hendes venner. Og for mig var det rart at tilbringe en weekend på landet i ny og næ med min gamle barndomsven. Jeg var i Sussex første gang Edith kom på besøg, og jeg kunne bevidne Isabels begejstring for sin nye ven. En begejstring, som senere blev betvivlet af hendes ikke helt så generøse bekendtskaber. Men den var helt ægte. Der vil ske ting og sager for hende. Der er et eller andet over hende. Isabel var glad for talemoder, der syntes at forudsætte en insiderviden om, hvordan verden fungerede. Da Edith steg ud af bilen en halv time senere, vil nogen måske sige, at hun ikke sød til at besidde meget andet end sit udseende og en ganske besnærende, tilbagelænet charme. Men jeg var tilbøjelig til at være enig med vores værtinde. Når jeg tænker tilbage, var der en antydning ved munden af det, der senere skulle vise sig. Det var en af disse krystalmunde med klart markerede, næsten mejslede læber, som man forbinder med filmskuespillerinder fra 40'erne. Og så var der hendes hud. For englændere er huden som regel den sidste udvej, når der skal gives en kompliment, og der ikke er andet at rose. Man udbreder sig ofte om nydelig hud, når man taler om de lavere rangerende medlemmer af kongefamilien. Men hvorom alting er, havde Edith Lavery den yndigste ting, jeg nogensinde havde set. Sval, klar, pastelfarvet under lag af ulasteligt pudder. Jeg har hele mit liv haft en svaghed for smukke mennesker, og når jeg tænker tilbage, tror jeg, at jeg blev Edith forbundsfælde i det første øjeblik, hvor jeg beundrede hendes ansigt. I hvert fald var Isabel på vej til at blive en selvopfyldende profet, for det var hende, der tog Edith med til Broughton. Broughton Hall, i hele Broughton-slægten, gennemsyrede alle aspekter af Easton-familiens liv i Sussex. Slægten havde haft al magt over netop denne del af East Sussex i meget længere tid end de fleste andre potentater i grevskaberne syd for London. Først som baroner, siden som jarler, og senest, siden 1879, som markiser af Uckfield. Indtil for cirka et århundrede siden havde deres naboer og livegne hovedsageligt været ydmyge bønder, der møjsommeligt tjente til livets ophold i det flade og sumpede marskområde for foden af Sydenglands højdedrag. Men vejen og jernbanerne og opfindelsen af den forlængede weekend havde fået bourgeoisiet til at strømme til området i deres søgen efter ton, og ligesom Byron vågnede